Stimate domnule Radu Preda, sunteți președintele executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Chiar dacă va fi succint, să conturați importanța acestui institut care s-a înființat în 2005. Câteva domenii de cercetare?
Da, bine, institutul pe care vremelnic îl conduc este rezultatul, dacă vreți, perfect al unei imperfecțiuni. Și anume este rezultatul unei neînțelegeri hermeneutice între doi actori politici ai epocii, pe vremea președintelui Băsescu și a premierului Tăriceanu, în contextul în care se profila la orizont comisia prezidențială care avea să ducă la condamnarea formală a comunismului în 2006. Pe acest fundal avea să apară și acest institut, care venea să completeze în structura guvernamentală existența deja, mult mai veche, a unui alt institut, cel dedicat studierii Holocaustului. Eu cred că a fost o decizie înțeleaptă de a pune în directa subordine a primului ministru două instituții care se preocupă de formele abuzive ale puterii din istoria recentă, pentru că ele reprezintă tot atâtea forme de autocenzură, de memento, de semnalizarea faptului că avea puterea nu înseamnă avea și dreptatea, că nu poți face orice. Adică această lecție a unei puteri bine strunite, vorba lui Bach, bine temperate, este o temă atât de importantă, trebuie să ne gândim foarte serios și nu doar statistic, ci la nivel și calitativ, dacă vreți, nu doar cantitativ, că suntem într-o situație ingrată. Din cei 100 de ani, peste jumătate, noi am petrecut în regimuri autoritariste de abuzuri și de crime. Cel mai târziu, de la 1938, de la așa zisa reformă constituțională a lui Carol al II-lea și până în ultimele zile ale lui decembrie 89, fără întrerupere, România a avut un statut de anormalitate pe care suntem datori să o corectăm, aducând aminte de ea. În plin proces de democratizare, de construcția statului de drept, tinerii poate nici nu mai știu contextul în care ei s-au născut liberi. E foarte important să existe asemenea instituții de cercetare care au și un rol, cum spuneam, memorial. Așadar, în primul rând, misiunea noastră este de a nu lăsa ca tema să se uite, să fie pe agendă și nu pe orice agendă, ci iată pe agenda guvernamentală. Pe de altă parte, avem un mandat clar în materie de investigare a crimelor comunismului. Noi săpăm la propriu după victime, pentru că vrem să demonstrăm, ca zic așa, să ilustrăm faptul că atunci când vorbim despre crimele comunismului, nu vorbim în metafore. Și noi producem probe, pe de o parte, în legătură cu cei care nu mai sunt. Pe de altă parte, încercăm, atât cât omenește este posibil, să aducem în fața instanței pământești pe cei care s-au făcut vinovați în mod evident de crime. Sigur, având frustrarea permanentă că suntem într-o luptă inegală cu timpul, pentru că nu doar victimele mor, adică victimele supraviețuitorii, cei care pot da mărturie, mor într-un ritm foarte alert, dar și persecutorii lor, așa încât suntem aici, repet, într-o cursă inegală. Pe de altă parte, sigur, avem un mandat educațional, încercăm să aducem mai cu seamă generații tinere, să-i aducem informații filtrate istoric. De anumite aici o mare miză, care o să înțelegeți că nu e chiar simplu de îndeplinit, pe care încă nu am achitat-o până la capăt, aceea a construirii unui narativ obiectiv în legătură cu istoria comunismului. O să vă spun o banalitate, dar care are o valoare anume, o valoare în sine, și anume faptul că dacă apropierea de o perioadă istorică nu e o garanție că știi cu adevărat mai multe despre ea. Eu cred că la ora actuală noi știm mai în detaliu și mai precis și mai obiectiv care era sistemul fiscal al Imperiului Roman decât ceea ce s-a petrecut cu adevărat în detaliu în perioada comunistă la noi. Lipiți cu nasul de geamul istoriei nu înseamnă că vedem mai bine. Vedem tot felul de umbre, ne bate soarele în ochi. Confuzia este mult mai mare. Chiar dacă, și asta e foarte important, chiar dacă avem privilegiul de a vorbi cu oameni care au traversat epoca respectivă. Dar asta nu ține loc de istorie obiectivă. Suma istoriilor personale nu face istoria. Iarăși o altă banalitate, dar e bine să o aduc în discuție, pentru că, iată, la 30 de ani de la căderea comunismului, noi nu suntem încă în posesia unui narativ istoriografic legat de perioada comunistă. Și asta nu pentru că avem, știu eu, un amestec obișnuit și în alte țări foste comuniste, inclusiv în Germania, unde cei din Est, imaginați-vă, cu toate că o duc complet altfel decât noi, au în continuare nostalgii legate de DDR. Deci e firesc să fie un amestec de nostalgie, de încrâncenare Însă, dincolo de acest mix emoțional, e limpede că noi încă nu, repet, nu suntem în această situație de a vorbi clar și fără patimă despre această perioadă în niște termeni istoriografici, ca zic așa, decenți. Sunt încă destui care văd doar partea plină a paharului, în timp ce alții sunt acuzați că o văd doar pe cea goală.
Domnule Radu Preda, i-ați menționat pe tineri. Iată că institutul are resurse să ruleze programe educaționale.
Da, de pildă, fosta închisoare politică de la Râmnicu Sărat este în administrarea noastră ca institut. Acolo am conturat deja un proiect de consolidare și restaurare a fostei pușcării și de construirea unui spațiu memorial informativ în subteran. Fac o paranteză despre Râmnicu Sărat, iată, se știe prea puțin, că a reprezentat și el un loc de experiment psihologic atroce. Dacă la Pitești, așa zisa reeducare, avea să nebunească zeci de oameni tineri, la Râmnicu Sărat s-a mers pe altă formă de perversitate. Ea a fost, practic, așa am și numit-o noi, închisoarea tăcerii. Era un loc de detenție în care fiecare stătea într-o celulă de unul singur, în picioare toată ziua, și în care n-avea voie să imite sunete. În care inclusiv gardienii veneau pâș-pâș-pâș-pâș fără să fie auziți. Deci, practic, era închis într-un cavou. Corneliu Coposu, în memoriile lui, salvate miraculos de la dispariție, de la distrugere, și editate de Dorin Alexandru, spune foarte clar că după cei câțiva ani petrecuți la Râmnicu Sărat a trebuit să reînvețe să vorbească, pentru că el timp de ani de zile nu a mai scos o vorbă, o vorbă sonoră ca să se audă, nu că vorbea în gând sau în șoapta interioară a sufletului lui, nu, pur și simplu n-a mai vorbit, doar mânca și atât. Ei, vă dați seama ce poate însemna acest lucru, iar cei care îndrăzneau să ofteze sau chiar să geamă de durere, precum Ion Mihalache, care era paralizat la pat, e primeau în mod regulat bătaia zilnică. Deci Râmnicu Sărat este, cum să spun eu, pe lângă Pitești, care sigur este mult mai cunoscut, este un chip hidos al comunismului din România, în spatele căruia se ascund tragedii pe care noi nici pe departe n-am reușit să le arătăm, să le prezentăm celor care astăzi consideră că libertatea este un lucru de la sine înțeles.
Navigând pe site-ul institutului, am regăsit secțiunea domeniilor muzeale și a parteneriatelor muzeale.
Noi încercăm să adunăm, dacă se poate, fără niciun fel de constrângere, dar să realizăm o platformă informală a inițiativelor private și publice în materie memorială și muzeală. Avem două întâlniri pe an, primăvara și toamna, tocmai că vrem să ne ținem la curent cu ultimile inițiative, cu ultimele proiecte realizate, poate, sau cu pașii care s-au mai făcut. Sigur, schimbăm tot timpul locația, adică încercăm să acoperim și alte zone. Ei, parteneriate propriu-zise sunt în primul rând cu cei cu care deja am realizat proiecte, cum ar fi de pildă expoziția dedicată detenției politice din Bihor, la Oradea, în cetatea Oradei, sau proiectul tot așa expozițional pe care l-am realizat la Pitești, în fosta închisoare de la Pitești. Mai avem, sigur, în vedere și alte proiecte, cum ar fi memorialul de la Gherla sau un muzeu, sperăm să se întâmple cât de repede, un muzeu al vieții cotidiene în comunism pe care îl dorește să-l facă domnul Iftene, Constantin Iftene, la Botoșani. Mai sunt și alte inițiative, însă, sigur, toate însumate nu sunt nici pe departe suficiente, repet, pentru a învăța pe cei tineri de astăzi că libertatea lor sau libertățile lor sunt orice altceva, dar nu de la sine înțelese. Cu riscul de a-i plictisi pe cei mai tineri dintre noi sau dintre cei care ne ascultă, este foarte important și eu văd ca o misiune morală, dincolo de cea juridică și istoriografică, este o misiune morală a noastră, etică, de a aduce aminte asupra faptului că orice drept, orice libertate are un preț. Faptul că nu l-ai plătit tu, asta nu înseamnă că nu l-au plătit alții. Și de aceea o repet până la sațietate, această formulă, în care cred foarte mult, că noi trăim o libertate plătită în avans, cu dobânzile la zi. Așa cum părinții se zdrobesc pentru a le face copiilor o casă, pentru că aceștia să nu pornească de la zero ca și ei, să aibă moștenire, nu pentru ca ei să se bată și să se certe, ci să aibă un start în viață mai bun decât l-au avut ei. Cu apă curentă, fără igrasie, caldă iarna și răcoroasă vara, așa este și libertatea. Este o casă pe care au construit-o fără să fi văzut terminată niciodată cei care au murit în pușcării sau care au fost executați sau care au supraviețuit, dar care au suferit la fel de mult, tocmai pentru că au fost și martorii căderii comunismului și mai cu seama ceea ce au înțeles alții din acest moment istoric. Așadar, pentru ca sacrificiul celor care au murit sau au supraviețuit purtând rănile istoriei pe trupurile lor, pentru ca aceste sacrificii să nu fie în zadar, să nu fie expresele unui cinism istoric, ale unui ghinion, trebuie ca ele să fie considerate ca fiind cărămizile spirituale, dar întrupate, ale unei libertăți pe care noi o avem astăzi. E casa libertății pe care i-au construit-o și în care noi astăzi locuim cu tot confortul cuvenit, cu toate nemulțumirile noastre uneori, dar care este cu atât mai prețioasă cu cât conștientizăm că, repet, este făcută de alții. Așadar, din punctul de vedere, misiunea noastră este și una nu doar orientată către trecut, ci și una orientată către viitor. Delmitre, eu spun permanent că munca noastră la institut este cea mai consistentă investiție în viitorul unei țări libere. Pentru că eu nu cunosc lecție mai succintă și mai convingătoare despre ce înseamnă democrația și libertatea decât arătând ce se poate întâmpla, ce orori pot să aibă loc în absența democrației și în absența libertății.
Vizibilitatea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, un institut recuperator, aș putea să spun. Această vizibilitate, cred eu, că se construiește și prin accesul la resurse.
Bine, noi suntem o instituție publică, centrală. Coordonatorul nostru principal de credite este Secretariatul General al Guvernului. Sigur, nu avem cele mai mari resurse. Ne-am dorit, în primul rând, să avem mai multe resurse umane. Dar una peste alta, în condițiile economice actuale ale României, nu putem spune că nu avem la îndemână ceea ce ne trebuie. Sigur, sunt constrângeri bugetare, firești, sunt strategii de personal pe care tot le discutăm cu colegii noștri din aparatul guvernamental. Nu suntem în situația ideală pe care o au, de pildă, polonezii, care au cea mai mare instituție memorială a lumii. Institutul Național al Memoriei din Polonia are în jur de 3.000 de angajați. Se ocupă de întreaga istorie a Poloniei. Bine, și au foarte mulți procurori, adică la ei dimensiunea cercetării istorice prin dimensiunea judiciaristă intră rapid în linie dreaptă către instanță atunci când este vorba de persoane care se pot face vinovate de anumite lucruri. În cazul nostru, noi avem și această lentoare pe care eu nu o pun pe seama colegilor mei de la parchet sau pe seama celor din justiție, dar este o lentoare care ne disperă, pentru că, iată, și ultimele noastre sezări penale în legătură cu copiii omorâți de sistemul de îngrijire comunist, e un capitol nou în activitatea noastră ca instituție, în care, practic, suntem pe urma peste 10.000 de victime, copii cu diverse forme de handicap, unii fără handicap, dar care au fost încadrați ca atare pentru că nu mai erau locuri în orfelinatele lui Ceaușescu, pline de copii abandonați în spitale. Așadar, am identificat peste 10.000 de astfel de victime, de copii care nu au murit în centrele spital, ci care au fost omorâți. Asta e diferența esențială, pentru că în momentul în care unui om nu-i mai dai medicamente, nu-l mai îngrijești igienic și nu-i mai dai hrană, înseamnă că îl omori activ. E ca și cum ai pleca de acasă închizând pe bunica într-o cameră și revii peste 2 luni din concediu. Este o formă activă de crimă, nu? Adică nu e că e o imprudență, o neglijență de serviciu, un accident. Dovadă că, iată, avem peste 10.000 de victime. Noi am făcut sesizarea penală pentru aproape 1.000, mai avem încă mult de lucru. E adevărat că mai găsim printre certificatele de deces și explicații, ca să zic așa, corecte ale legiștilor, care în ciuda securității care era pe urmele lor, își făceau treaba și scriau acolo la cauza decesului, inaniție sau lovituri mecanice. Adică este limpede că acel copil fusese dat cu capul de pereți până a murit. Sunt orori. Pomeneam de experimentul Pitești, pomeneam de experimentul Râmnicu Sărat. Acesta este un experiment care a durat până în ultimele zile ale regimului și pe alocuri a continuat și după 90, până când, grație intervenției organizațiilor străine, să nu uităm că una dintre imaginile principale pe care România le-a livrat după căderea regimului a fost cea a copiilor legați de paturi și care stăteau în propriile fecale. Adică asta a fost moștenirea glorioasă a comunismului. Cei care vin acum și ne spun că s-au făcut străși, s-au pus stâlpi de iluminat, să nu uite care a fost prețul uman. Dacă pentru apă curentă la bloc și pentru un loc de muncă nenorocit a trebuit să se întâmple toate aceste orori, atunci dați-mi voie să spun foarte limpede că prețul a fost incorrect. Am omorât prea mult pentru a avea un minim de confort.
Institutul are sursele propriu-zise la care trebuie să aibă acces și au acces cei care sunt interesați de memoria exilului românesc și de istoria recentă, pentru că institutul oferă o maximă transparență.
Da, noi practic pe site-ul nostru avem și cea mai mare arhivă din România legată de foștii disidenți politici. Avem peste 80.000 de fișe matricule penale. accesibile oricui, în ordine alfabetică, unde sunt practic biografiile, pe scurt, ale celor care au fost arestați, torturați, judecați și condamnați. Pe lângă aceștia însă, de ani de zile, vedem și ne notăm, bineînțeles, vedem cât de mare este numărul celor care n-au trecut prin procese, care au fost practic închiși, așa zis, administrativ, cum se spune atunci, care practic au stat cu ani de zile în pușcărie, parcă și uitați de soartă și de sistem, și care eventual câțiva au mai ieșit după 89. Și care n-apar niciunde. Deci memoria opresorului, aici trebuie să fim foarte atenți, memoria opresorului nu este normativă. Cine crede că securitatea este propriul său istoric, intră în capcana securității însăși. Securitatea, în primul și în primul rând, că ștampila oameni. Le punea o ștampilă, te făcea legionar, te făcea agent imperialist, te făcea orice. Abuziv. De aceea, astăzi, trebuie să fim foarte atenți dacă dăm acestor încadrări ideologice, dacă le dăm gir sau nu, pe de o parte. Pe de altă parte, memoria victimelor nu este integrală în actele statului opresor. Și de aceea suntem în situația de a nu avea deocamdată un număr cât de cât exact al celor care au suferit nemijlocit de pe urma regimului comunist. Revin la specificul Banatului. Gândiți-vă la miile de familii de deportați. Gândiți-vă la cei aproape 14.000 de copii care aveau să moară în prima iarnă de după deportare în Bărăgan. Iată, și despre acest holocaust al inocenților se vorbește atât de puțin. Gândiți-vă că deportații la rândul lor au avut copii. De aminte, majoritatea celor care astăzi formează membrii din Asociația Fostilor Deținuți Politici sunt urmașii acestor deportați. Și este foarte important că ei sunt mai tineri decât foștii deținuți politici, pentru că ei mai au șansa de a mai duce concret, biologic, memoria ororilor comunismului. Gândiți-vă la cei care au încercat să treacă frontiera și care au fost prinși, respectiv împușcați. Într-un raport al Comisariatului ONU pentru Refugiați, se precizează că în perioada 48-89, pe granița fluvială dintre România și fosta Iugoslavie, ar fi trecut în jur de 100.000 de oameni, pe diverse căi, pe filiere, în not cu bărci, depinde. 100.000 de oameni. Ei, dacă rata de succes este de 100.000 de oameni, e de ajuns să aplici o minimă logică și un minim calcul sociologic, plus minus 3%, cum se spune de obicei, ca să-ți dai seama că ai cel puțin 3.000 de victime, dacă nu mai mult. Suntem încă în situația în care statul de drept în România, democrația în România, nu pot avea fundamente solide până când nu vom cunoaște toate aceste orori. Nu pentru a pedepsi pe careva, pentru că de pe mulți nu mai avem de unde să mai luăm. Amnistia biologică a luat-o înaintea conștiinței istorice. Acest lucru însă se întâmplă de regulă la toate marile treceri dintre teroare și libertate. Nu altfel au stat lucrurile nici în Germania post-nazistă, nu altfel au stat lucrurile în America Latină post-autoritaristă, nu altfel au stat lucrurile în Africa de Sud post-apartheid. Așadar, toate acestea sunt în continuare argumente, eu sunt teolog ca formație și sunt profesor de teologie, toate aceste lucruri ne demonstrează, chiar dacă nu ne încântă, dar ne demonstrează că justiția umană este provizorie și incompletă. Însă, a nu face nimic pentru a o face posibilă, chiar dacă este limitată, este un act de lașitate care ne costă. Un stat democratic și liber nu se poate baza pe victime și pe călăi pe care nu-i cunoaște. Victimele trebuie să le onorăm, pe călăi trebuie să-i știm. Nu să-i judecăm, că nu mai sunt, cum mai putem să-i judecăm. Dar a le ști deja numele este și ea o formă de justiție. Se tot repetă această formulă, dacă are un mare adevăr în spatele ei. În cei din urmă, când au murit toți, și victime și călăi, memoria rămâne singura și cea mai eficientă formă de dreptate.
Domnule Radu Preda, doresc să vă întreb despre partenerii statornici, fie entități publice, fie entități private.
Da, începând, iată, cu Timișoara, colaborăm foarte bine pe dosarul acesta la frontieriștilor cu Societatea Timișoara. Îmi doresc să lărgim colaborarea cu asociația, cu AFDPRU, cu deportații din Banat, cu Teodor Stanca, pe care îl știu de ani de zile. Avem un parteneriat cu primăria, pe care îl vom lărgi prin un parteneriat cu Universitatea de Vest. Așadar, aici, la Timișoara, avem foarte mult de lucru. Pe de altă parte, la nivel mare, ca zic așa, la nivel central, partenerul nostru strategic și cel mai important rămâne Fundația Konrad Adenauer, care este Fundația de Educație Politică a Partidului Creștin Democrat și care ne ajută financiar și logistic de o manieră consistentă, care ne facilitează un acces la know-how-ul, dacă vreți, unei societăți care a trecut prin două catastrofe, și prin cea nazistă propriu-zisă și prin cea comunistă, și care a dezvoltat în consecință o cultură memorială pilduitoare. Sigur, colaborările sunt la nivel instituțional cu tot ceea ce înseamnă instituții care posedă arhive, de pildă CNSAS-ul sau Arhivele Naționale. Lucrăm foarte bine cu Ministerul Public, cu parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu Procuratura Generală, cum e cunoscută, în Deopște. Așa cum lucrăm foarte bine cu Administrația Națională a Penitenciarelor și punctual acolo unde facem săpături, investigații speciale la fața locului, de regulă colaborăm impecabil cu autoritățile locale și cu parchetele militare din zonă, ca să mai spun de medicina legală. Deci este un noian de legături, un noian de competențe pe care noi încercăm să-l adunăm și să-l punem în slujba adevărului istoric. Iată, am asistat la un moment unic, emoționant. Ca tot ceea ce este autentic, România nu s-a bucurat de o atenție a presei, scuze, vorbesc de funie, dar nu mă refer la presa noastră, nu mă refer la televiziunea sau la radio public, ci în general la media, pentru că televiziunea națională a fost de pildă de față și radioul public. La 23 august 2018, în an centenar, la Alba Iulia, a avut loc reînhumarea rămășiților a 10 partizani care au fost omorâți în martie 49. Și ce poate fi mai tulburător și ce dovadă că Dumnezeu lucrează în istorie, să vezi că bandiții de ieri, la 70 de ani de la moartea lor violentă, sunt îngropați cu onorul militare. Și asta n-am făcut-o public prea tare, n-am făcut tantam, m-am bucurat că au fost prezenți cei 200 și ceva de foști deținuți politici și refugiați și deportați care au avut congresul lor anual la Alba Iulia, că au fost de față cultele care reprezentau confesiunile celor reînhumați, Arhiepiscopul de Alba Iulia, vicarul patriarhal Varlam, preoții greco-catolici, cei romano-catolici, că a fost de față fostul președinte al României, Emil Constantinescu, și oficialitățile locale. Pentru că în rest, stați în voie, nimeni n-a considerat că merită să strice vacanța pentru o clipă de istorie.
Colaborări cu fundații?
Cum vă spuneam, în primul rând cu Fundația Konrad Adenauer, cu Hans Zaidel avem, bineînțeles, o foarte bună colaborare. Practic cu tot ceea ce înseamnă prezență în România a unor organisme care dau bani pentru ceea ce pare a fi imaterial. Stat de drept, democrație, libertate. Asta este ceea ce e fascinant, de multe ori mă gândesc. Cum e să investești material în ceea ce este imaterial? Pentru că toate aceste lucruri nu sunt cuantificabile, măsurabile. Sunt stări de spirit, sunt achiziții. De aceea sunt conștient și aici pentru cei care ne ascultă și care sunt mai tineri dintre ascultători, să fie conștienți că libertatea este un dar diafan. A cărei concretețe o înțelegi abia când nu mai ai. Când trăiești, libertatea este imaterială. Când nu mai ai, ea are consecințe materiale. Este marele paradox. Este marele paradox care arată până la urma urmei că libertatea este un atribut divin. Că nu este suma unor paragrafe de lege. Că ea reprezintă o cultură a libertății, un exercițiu al libertății, cunoștință de cauză, reprezintă suma colectivilor permanenți, cum ar fi responsabilitatea, binele comun. Pentru că libertatea, dacă e înțeleasă doar în sens egoist, că am eu dreptul să fac ce vreau, sunt liber să fac orice, fără să țin cont de alții, aia nu mai e libertate. Ce să zic, poate sună banal, dar acest mare cuvânt, libertatea, pentru care s-a și murit și în decembrie 89, este darul cel mai prețios. Spun banalități și îmi cer scuze, dar aceste cuvinte nu pot fi întrecute de altele. Pentru că în spatele acestor cuvinte sunt secole de istorie, secole de neînțelegeri, de lupte, de sacrificii, iar în cazul nostru, concret, la nivel de istorie recentă, pentru libertate s-a murit masiv, s-a suferit masiv. Motiv pentru care îmi permit permanent să aduc aminte de faptul că toată această suferință, pe de o parte pentru a nu fi în vană, ea trebuie să fie temelia libertății noastre de acum, iar pe de altă parte încerc să acreditez ideea că această suferință, imaterială cum este ea, reprezintă totuși un patrimoniu. Și de aceea nu am abandonat ideea, am avut o discuție cu ambasadorul nostru la UNESCO, când se împlinesc 30 de ani de la căderea comunismului în majoritatea țărilor din Europa Centrală și de Est, să depunem un dosar comun la UNESCO pentru a declara suferința milioanelor de oameni în perioada comunistă de patrimoniu cultural imaterial al umanității.
Domnule Radu Preda, sub egida Institutului au fost publicate cărți la edituri importante, cel puțin din România, una dintre ele editura Polirom, o colaborare de cursă lungă.
Da, pentru că în primul și primul rând avem ambiția, dacă pot să spun astfel, de a fi prezenți mai cu seamă la acele edituri care au o prezență la rândul lor consistentă și vizibilă în librăriile din țară. Chiar eram întrebat de inspectorii de la Curtea de Conturi cât de ce nu mergem pe oferta cea mai avantajoasă. Și am zis, da, putem publica cărțile noastre la edituri de nișă, de cartier, de garaj, dar degeaba, pentru că informația pe care noi vrem să o distribuim n-ajunge la destinatari. Așa încât am mers pe acest parteneriat mai larg cu editurile care au distribuție largă în teritoriu, printre care, sigur, Polirom, Humanitas, Corint, Vreme și altele. Colaborare care, sigur, se bazează și pe un raport calitate-muncă de cercetare. Iată, revin la Banat. În foarte săraca noastră bibliografie legată de fenomenul frontieriștilor, avem, iată, bucuria de a fi ajuns să publicăm și al doilea volum dintr-o colecție de istorii personale, care însă sunt foarte sugestive pentru întreaga perioadă și pentru alte istorii necunoscute, în legătură cu cei care, repet, nerecunoscători, între ghilimele, au vrut să părăsească paradisul. Unii au reușit și alții, cum spuneam, nu. Așa încât ne-am bucurat să putem ajuta la apariția cărții semnate de Johann Steiner și Doina Magheți, Morminte de Tac, relatări de la cea mai sângeroasă graniță a Europei. Nu e o exagerare în subtitlu, pentru că este cea mai sângeroasă, a fost cea mai sângeroasă graniță a Europei, dar nu est-vest, ci est-est. Nu vreau să relativizez, evident, dar gândiți-vă că dacă la zidul Berlinului au murit doar, între ghilimele, 120, aproximativ 120 de oameni, pe această graniță, între România și Iugoslavia, au murit, un ușor calcul, așa, cum spuneam, sociologic, în jur de 3.000 de oameni, cel puțin, dacă nu mai mult. Așa încât mărturiile, că nu sunt povești de a dormi copii, mărturiile celor care au reușit să treacă dincolo și de acolo mai departe în Europa Liberă, sunt în negativ, trebuie să citite negativ, cu gândul la cei care nu au reușit și care n-au mai apucat să-și scrie istoriile și mărturiile. Așa încât ne bucurăm că am reușit să publicăm acest volum într-o bibliografie românească foarte, foarte subțire pe fenomen. Sper ca în anii care vin să reușim instituțional, în colaborare cu parchetul militar de aici, cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, prin un acces sistematic la arhivele Poliției de Frontieră și la instituția precedentă din perioada comunismului, să fim în situația de a avea o imagine mai coerentă asupra raportului numeric al victimelor și a celor care au reușit și să vedem care au fost mecanismele, inclusiv decizionale, cum s-a reușit această tristă performanță de a sângera Dunărea.
Volumul 2 din seria Mormintele Tac, relatări de la cea mai sângeroasă graniță a Europei, este o carte premiată la ediția a doua a Galei Istoriei Contemporane, care a avut loc la București.
Cea mai bună în domeniul acesta al microbiografiilor și cea mai bună și din perspectiva utilității, dacă vreți. Cu riscul de a mă repeta, avem foarte, foarte puțin scris, adică o bibliografie foarte subțire pe tema acestui fenomen de masă, pentru că partea cu frontieriștii este o parte a întregului fenomen al exilului, al exodului, al celor care mai cu seamă în anii 70 și mai cu seamă cu intensitate în anii 80 au încercat pe toate căile, unii reușind, alții, cum spuneam, nu, să fugă din marea închisoare care devenise România lui Ceaușescu. Pentru că asta o spun permanent, dacă Dej a băgat oameni în pușcărie, Ceaușescu a reușit performanța să facă din țară o întreagă pușcărie. Așadar, comunismul de la prima oră de existență istorică la noi și până la ultima a fost un imens atentat asupra libertății omului. Ori această carte are acest mare merit că ne deschide ochii asupra unui fenomen care este inegal cumva, pentru că pe de o parte sunt mulți oameni care au făcut parte din acest fenomen al tentativelor de trecere a Dunării către Iugoslavia și de acolo către Italia, respectiv lumea liberă, iar numărul mare de victime face ca ceea ce se putea scrie despre acest fenomen să nu se mai fi scris. Pentru că mulți dintre cei care au făcut experiența aceasta și au supraviețuit, au ajuns cu bine, n-au mai vrut să-și aducă aminte. N-au mai vrut să-și aducă aminte și pe bună dreptate, pentru că ați părăsit patria în care te-ai născut. Pe această cale, în acest context, reprezintă o traumă. Mulți judecau simplist după 90, poate și acum, pe cei care au fugit în Occident, care au format ulterior diaspora, mă rog, exilul care, mă rog, a fost înlocuit în ultimii ani de diaspora. A fi în exil nu era o binecuvântare. Gândiți-vă, oameni care în România aveau un statut social, aveau părinții, aici le erau rudele, aici le erau mormintele bunicilor, vorbeau limba locului lor, nu? Pe care îl resimțeau ca aparținându-l, care de pe azi pe mâine se trezeau în culturi străine, eventual trebuia să învețe limbi noi și care o luau de la zero. Avem obligația de a menține tematica aceasta vie, în condițiile în care tendința, repet, amnezică este generală și nu doar la noi. De multe ori am discuții cu colegii mei și cu prietenii din Germania, de pildă, care mărturisesc, nu fără durere, cât de indiferente sunt generațiile noi, tinere, față de ceea ce s-a petrecut cu foarte puțin timp în urmă. Și această indiferență, sigur, are consecințe, pentru că nu prețuiești ceea ce nu știi că are un preț. Adică ce fel de preț să dai pe libertate când nu știi că pentru ea s-a murit pe capete. Ori din punct de vedere, Gala Istoriei Contemporane își propune să mențină tema pe agenda publică și nu să o mențină pur și simplu, ci să o intermedieze cumva, să transforme această gală într-o platformă prin care teme majore să ajungă la un public mai larg.
Domnule Radu Preda, anticipez că finalul este unul optimist, sunteți un luptător. Doresc să vă întreb care este cuvântul sau cele trei cuvinte, cum spune un tipic, acelea care vă determină să continuați.
Eu însumi am crescut printre foști desfânți politici, toți oamenii care au contat în perioada mea de formare, asta mi-am dat seama ulterior, că nu i-am ales eu conștient. Toți cei care au contat în viața mea formatoare, de la Părintele Anania, Părintele Săniloae, Petre Țuțea și alți oameni cunoscuți sau mai puțin cunoscuți, au trecut prin pușcărie. Supraviețuindu-i, am o datorie nu biologică, ci etică, să nu-i omor prin uitarea mea încă o dată.